esmu mēģinājumā, kur horeogrāfa Vladimira Goršantova neuzkrītošā vadībā trīs dejotājs Kitija Geidāne, Roberta Gailīte un Darja Turčenko mēģina ainu no topošās izrādes Brīvprātīgā verdzība. Viņi visi ir no laikmetīgās dejas apvienības Sixt. Kopīgs arī studiju laiks Kultūras akadēmijā.
Man liekas, mēs atradam kaut kādu formulu, kā veiksmīgi strādāt un sadarboties kopā. Protams, tas vienmēr ir emocionāls process, protams, tas ir ļoti kaut kāda ziņa intensīvs process, bet tomēr ar šiem cilvēkiem man ir ļoti ērti, komfortabli strādāt un es ļoti uzticos dejotājiem. Man arī ir svarīgi, lai materiāls kaut kāda ziņa, ka viņam ir tas raksturīgi dabisks tas materiāls, ko viņi izpilda uz skatuves, un tāpēc es kaut kādu ziņu ļoti uzticos viņam, un arī sadarbojoties ar viņam, man kaut kādu ziņu ir daudz vieglāk, jo tas ir ar laiku jau pārbaudīts process. Un tieši šis trīs dejotājs, varbūt viņam sakrīt tas laiks, ka viņam ir vēlme tajā brīdī strādāt konkrēti ar šo darbu. Jā, tad es jautāju cilvēkiem, vai viņi gribētu, viņi piekrīt vai nepiekrīt, un tā mēs arī veidojam šo komandu.
Horeogrāfam Vladimiram Goršantovam izrādes ideja radusies 2023. Gada vasarā, kad egoisma tēma šķitusi ļoti aktuāla.
Un tad es mēģināju atrast materiālu, kas varētu būt teoretiski balstīts uz to, kas ir egoisms, kā mēs varam viņu tā kā mazliet izpētīt un ko mēs varam no tā paši saprast, kāpēc ir tas egoisms. Un tad man palīdzēja, man ieteica grāmatu, Richarda Dawkinsa grāmatu Egoistiskais gēns. Un kaut kāda ziņa viņa bija sarežģīta ar to, ka tev ir ļoti daudz faktu un teorijas un pamatojumi kaut kādi, ar kuriem jātiek gala. Un es mēģināju saprast, vai to iespējams vispār ielikt vienu izrādi. Tas nav iespējams, un tāpēc vajadzēja kaut kādu ziņām piekierties pie kaut kā viena. Un tad, man liekas, mēs veidojam un rādījām uz skatuves tādu evolūciju, kura ir savas sekas gala izrādes beigas. Mēs varam saskatīt to, līdz kā mēs nonācam ar evolūciju un egoismu.
Un tad mēs to atbildi varēsim vai nu atrast, vai meklēt tad kopā ar jums?
Es domāju, paliks ļoti liels jautājums pēc šīs izrādes noskatīšanas, bet tur arī veidojas kaut kāda ziņa savas interpretācijas, un katrs cilvēks, man liekas, atradīs savu atbildi. Nemēģinām pieiet pie tā darba, ka mēs tagad veidosim simbolus, un mēs kaut kā attainosim tas visas darba daļas, kaut kāda ziņa ar deju. Mēs mēģinām veidot un meklēt kaut kādu vairāk abstraktu formu, kā panākt to sajūtu, rezultātu un kaut kādu emocionālu piesaisti.
Vladimiru papildina izrādes izpildu producente Elza Siliņa.
Tā nav tieša parādīšana, tā evolūcija tiešām ir vairāk par tādu sajūtu līmeni, tāpēc ir ļoti daudz vietas interpretācijai. Tā egoisms pēc Richarda Dawkinsa idejas par to, ka visi gēni ir egoistiski. Un tā evolūcija ir nevis tā kā konkrēts radības evolūcija, bet gēnu evolūcija. Un līdz ar to, tad mēs varbūt īzāk skatāmies, mākslu tāda gēnu līmeņa un tādiem tā kā plašākā kontekstā, nevis tādā lineārā evolūcijā.
Kostīma māksliniece Ieva Stalšana vairāk kārt sadarbojusies ar apvienību Sixt un ar Vladimiru jau krietnu laiku strādājusi pie jaunākās izrādes idejas, kā paši atzīst gājuši cauri evolūcijai.
Es esmu izrādes kostīma māksliniece. Sākotnēji bija iecerēts, ka es būšu arī scenogrāfe, bet tas, ko es no savas sadarbības ar Sixt esmu sapratusi, ka laikmetīgā deja kā foruma izrādē tomēr pieprasa kaut kādu ļoti tādu radošo procesu un ka tas skatuves un vispār telpas kaut kāds iekārtojums un esība veidojas tajā procesā. Un sākotnēji mums bija tāda ļoti tiešām dramatiskā teātra, izrādē vairāk piemērota tāda iecere, un tad patiesībā Darja bija tā, kas ierosināja to mūsu centrālo motīvu, un sākotnēji man kā Andra Freiberga studentē likās, ārprāts tam nav nekāda sakara, kā mēs to tagad darīsim, un tas tā saslēdzās tagad, ka tas ir tik nenormāli daudznozīmīgi, Un es sapratu šodien tikko, kad es esmu Sikstam taisījusi tikai baltus kostīmus. Bet varbūt tā ir kaut kāda tendence. Jo vispār tas kostīms daļai ir viena tāda tieši daļa kostīma, kas ir tāds audums, ko mēs arī atpazīstam, nu, ka tās ir tādas drēbes. Bet otra lieta ir tā, ka daļa no scenogrāfijas pārtop kostīmā izrādes laikā. Un līdz ar to tur arī noteikti tāda lieliska miedarbība, ko, manuprāt, bez tā procesa vienkārši nevar īsti izdomāt. Nu, tu tā sēžot pie galda neiedomātos. Un tas, man liekas, ļoti forši, jo sākotnēji bija tas viss apaudzis ar kaut kādām vēl detaļām, un tad tajā procesā tas viss noreducējas un ieguvis tādu diezgan tīru formu, un visiem estētiem ļoti patiks. Ļoti, es rekomendēju.
Mūzikas autors ir jaunais komponists Ernests Valds Circenis, un šis būs viņa pirmais darbs laikmetīgās dejas jomā.
Tas ir bijis ļoti interesants process, jo cik kā esmu strādājis teātrī arī, bet tur ir atkal dots materiāls, un tur ir daudz vienkāršāk uztverot kaut kādas emocionālās sfēras vai plātnes, kuras man tad attiecīgi savu mūziku paspilktināt. Bet šajā gadījumā nekā tāda nav, un tas viss vieži vien ir vārdos netērpts un vairāk ar sajūtām uztverams un sajūtams, bet tas arī padara to visu procesu daudz, daudz interesantāku, manuprāt. Un no vienas puses man ir milzīga brīvība, gan skaņu materiāla izveidē, gan skaņu atlasīšanā, jo es arī veidoju mūziku ar izmantojot elektroniku. Un tad tajā gadījumā es varu izdomāt, ja kādas skaņas, kādas ir iespējams un nav iespējams un tās realizēt. Bet tam visam vienmēr jāatrod sasaiste ar oriģinālo ideju un oriģinālo noskaņu. Un šajā gadījumā es veidoju partitūru vērojot dejotājus, visu izrietēju tiešām no kustības, no dejas, mēģinot atrast, varbūt, piemērotu skaņu audumu tam, kas notiek uz skatuves, un kā paspilgtināt žestus, ko veido dejotāji, un kā to visu integrēt kopā. Bet tie pašā laikā ir ļoti, ļoti svarīgi arī padomāt par tehniskajiem aspektiem, līdzīgi kā ievestāstīt par to, lai dejotājiem būtu ērti. Tad šajā gadījumā mūzikā arī, jo pašā sākumā aizribēties ir ļoti abstrakti visu, ļoti varbūt haotiski un intensīvi, bet tie pašā laikā es nepadomāju par to, ka dejotājiem arī jāsaprot, kur viņi atrodas mūzikā, kur vienmēr jābūt kaut arī skaidrai precizitātei un ja viņam jāspēj sevi vadīt un jāspēj orientēties telpā. Un tad tas ir tāds kā vidusceļa meklējums starp kaut kādiem varbūt laikmetīgiem risinājumiem, starp kaut ko tādu, kas arī varbūt nepasaka par daudz un tiešām dot telpu gan dejotājiem, gan skatītājiem, gan arī tie pašā laikā tam jābūt kaut kam tādam, kas palīdz dejotājiem tiešām viņus paceļ, nevis es viņus iemetu džungļos, kur viņam jācīnās, tā nedrīkst darīt, bet jā. Gribētos dažreiz.
Man tas fascinējošais laikmetīgie ideja ir tas, ka jā, viens ir, ka komandas dalībniekiem ir ļoti jāvēro citam citu un jāsaspēlēs. Noc ir tas, ka laikmetīgā deja var ļoti arī vērot apkārtni un pielāgoties procesiem. Un attiecīgi arī tagad ir ļoti daudz, kas notiek politiski, un tas uzreiz atspoguļas arī izrādē. Mums nav tas dramatiskais materiāls, pie kura tad stingri jāturās, mēs varam tā kā vērot, kas notiek apkārt un pielāgoties.
Atbildes ievestalšana.
Interesējoties, kā tapis izrādes nosaukums brīvprātīgā verdzība, atbildes sniedz ievestalšana.
Tas sākās viss manai mammai tāds populārs teiciens brīvprātīgi piespiedu kārtā, kas komentē autoritatīvā režīma tos laikus, un es viņu no bērnības atceros, un es viņu ik pa laikam mēdzu lietot, un tad runājot par tiem gēniem, principā mēs sākumā domājam par nosaukumu arī par to gēnu fabriku, ka tas ir kā tas, kas mēs kā cilvēks esam, bet tad mēs sapratām, nu, ka mums tā ir tāda it kā brīvprātīga piespieda kārtā, un tad kaut kā līdz tajai brīvprātīgajai verdzībai viss aizgāja, sakombinējot manas iespaidus un Vladimira.
Grāmata bija rakstīts, ka gēni eksploatē cilvēku organismu, lai vairoties un nodot savas gēnes nākamajam paaudzēm. Un tā mēs arī diskutējam un ievērtnāts ideja. Brīvprātīga vērdzība. Jā, būs brīvprātīga vērdzība.
Skaists brīdis, es varu pārādīt, kas ir nevar nepateikt šī. Nu, jūs sapratīsiet, ka es teicu vairākas reizes, ka tā ir skaista izrāde. Bet tad ir, piemēram, Robertas. Viss sāks ar tādu, viņi vispār pēc tādu eņģeļu izskatās.
Kostīma mākslinieca rāda gan uz krēsliem noliktos baltos dejotāju kostīmus, kas ar atsauci uz moderno deju dejotāju tērpiem, gan telefonā ainas no izrādes. tad aprunājos ar dejotājām. Iesāk Kitija Geidāne, turpina Roberta Gailīte un Darja Turčenko.
Vispār mēs tikko runājām par to, ka mums kā Sikstam un Ieva mums ir kostīmos, ka šī mums ir jau kurā baltā izrāde, ka mums kaut kā uz to balto velk. Es nezinu, kāpēc tas tā ir. Vai kaut kāds laikmetīgās dejas, nezinu, tāds... Gluži tāda nesakārtotība, un tad tas baltais ieved kaut kādu vismaz tīrību telpā, ja ne kustībā, vai...
Iespējas iedot. Jā. Ja tā būs, teiksim, tikai sarkana krāsa, tas ir ļoti liels simbols, bet balts pavar iespējas
vēl būt... Vēl to saķēpāt.
Vēl to visu saķēpāt, jā.
Jā, mums bija pirmā baltā izrāde, cerams, ka šī nav mūsu pēdējā baltā izrāde. Cerams, ka būs vēl.
Horeogrāfs, kādas uzdevumus jums ir devis, vai kā jūs pašas kādām idejām nākat šajā tēmā?
Man šķiet, ka mēs visu laiku, tāpat kā ar to balto krāsu, transformējamies starp cilvēku, starp dzīvnieku un visu, kas ir pa vidu. Un līdz ar to, man liekas, ka Vlads mums arī daudz virza kādos virzienos, jā, tātad mēģināt atrast kaut kādus instinktus vai to pašu egoismu vai pretošanos egoismam un tajā pašā laikā saglabāt to cilvēcību un, nu jā, neaiziet lielā abstrakcijā, bet pietuvoties palikt pie tā cilvēka un pazīstamajām lietām.
Jā, man liekas, to arī mēģinājumos varēja just. Ja tīpaši mums bija tāda viena saspringtāka nedēļa, kur mums bija diezgan tāda horeogrāfija sarežģīta skaitīšana un visām mums galvas bija pilnas, un tad tu pilnīgi jūti, ka tas dzīvnieciskais kaut kāds tev viens tur otrs kaut kāda tāda bubināšana un tāda neapmierinātība, bet zini, ka jāstrādā, un tad kā to... Tā kā, hei, mēs esam draugi, mēs taču visu to gribam darīt, jā, uzdevums ir sarežģīts, nu kaut kā arī balancēt tās savstarpējās attiecības iekštiem mēģinājumiem un iekštā procesa. Tā kā tas, man liekas, tā atbilstoši arī izrādēja.
Jā, Vlads gribēja izrādi par egoismu. Viņš dabūja egoistiskas izpausmes darba procesā. Varbūt labi.
Jūs jau arī katra esat horeogrāfe.
Nu, tur jau tā lieta. Es nezinu, vai tas ir par labu vai par sliktu, bet...
Kaut kādos brīžos nāk par labu, kaut kādos brīžos par sliktu, jo mums katra ir savas idejas, savas redzējums, un tad Vladam ir savas redzējums, un tad sanāk. Kā sanāk.
Un kā ir ar mūziku, ar šo skaņu celiņu? Kā tas jūs?
Ārnes mums ir vienkārši brīnums. Viņš tik ļoti ieklausās mūsu vēlmēs un vajadzībās un pats vēl pieliek kaut kādu savu pienesumu. Man liekas, tur viss ir ļoti labi.
Kā paldies Ernestam?
Jā, man liekas, mūsu visā komanda Ernests un viņa mūzika ir tas, pie kā mēs varam pieturēties, kas ir skaidrs, vienīgais no visa. Un tad tas mūs notur.
Struktūrā
vispār saprašanā, kas notiek.
Dejotāja apvienība izveidojusies studiju laikā un turpina radīt jaunus darbus, saskaitīju 10, bet iespējams ir vēl. Horeogrāfs Vladimirs Goršantovs ir viens no viņiem un apliecina.
Mēs esam ļoti aktīvi, tāpēc, ka mēs ļoti mīlam deju, mēs ļoti mīlam laika mākslu, mēs gribam strādāt, mēs gribam attīstīties kā apvienība, mēs gribam veidot savu arī pienesumu kaut kāda ziņa Latvijas laikmetīgas dejas kultūrai. Un mums Sikst dejas apvienība ļoti patīk strādāt ar cilvēkiem, kas nav arī saistīti ar dejas mākslu, un ka, piemēram, mēs paņēmam vienmēr izrādi scenogrāfu, kostīmu, mākslinieku, mēs paņēmam mūziki, mums liekas, ka šie cilvēki vienmēr ir vistalantīgāki pasauli, un tad mēs vienmēr uzticāmies un arī paļāvāmies kaut kāda ziņa uz profesionāļiem, kuri strādā ar mūsu apvienību.
Laikmetīgās dejas apvienība Sikst ir pamanāma, piedāvājot skatītājiem aizvien jaunas dejas izrādes. Marta vidū pirmizrādi piedzīvoja laikmetīgās dejas izrāde Savējā un svešā, ko veidoja horeogrāfi un dejotāji Marija Savēko. Tagad klāt jauns notikums – traģironiska laikmetīgās dejas izrāde – brīvprātīgā verdzība.